Ne întoarcem la o altă vale. Să mergem în Valea Israel. Valea Israel. Spun de Valea Israel pentru că la capitolul 6, la judecători, la versetul 33, cuvântul ne spune: tot Madianul, Amalec și fiii răsăritului s-au strâns împreună, au trecut Iordanul și au tăbărât în Valea Israel. Valea Israel e valea în care poposim și noi în seara aceasta. O armată enormă, aproape 140 de mii de soldați, 140 de mii de soldați înarmați din Madian, din blestematul Amalec și din fiii răsăritului dinspre Irakul și Iranul de astăzi. S-au aliat și au trecut Iordanul în Valea Israel. Valea Israel e una din cele mai întinse și frumoase văi din Țara Sfântă. La sud, coama domoală a muntelui Gilboa, fără iarbă, fără pomi, fără rouă, după blestemul pe care Domnul îl dă, împlinit și astăzi. La nord, înălțimile din care puțin mai în sus e Nazaretul, iar puțin la răsărit e vestita cetate Megiddo, unde astăzi, dacă mergeți, vedeți ruinele cetății lui Solomon, unde și-avea el hergheliile. Și apoi, mai înspre răsărit, e muntele Carmel, ca apoi coasta aceea de munți care închide valea aceasta a Israelului să coboare rapid înspre țărmul Mediteranei. Și ca o căldare interioară, o vale întinsă și mare, care are, pentru că are la nord, cetatea Megiddo, are și numele pe care, când îl rostim, parcă ni se furnică pielea, Valea Armagedonului. Vom mai vorbi despre valea aceasta, dar astăzi iau doar lupta pe care o are poporul Israel în valea aceasta cu o armată enormă, o armată care a venit să distrugă complet poporul, să cotropească țara și să subjuge poporul. Și numărul dușmanilor care au invadat e atât de covârșitor încât să sperie pe Israel, care de 7 ani era sub călcâiul madianiților și nimic nu se mișca în țară fără știrea madianiților, care erau aici și luau și toată recolta din țară și țineau poporul în jugul acesta al robiei. Aș vrea să vedeți aici întâi un om nepotrivit, apoi o armată, o oaste mică și nepotrivită și, în al treilea rând, o strategie de luptă ilogică, nepotrivită. Ca apoi, în concluzie, să ne uităm ce mare e biruința pe care Domnul și-o ia prin oameni nepotriviți, armată nepotrivită și strategie după logica noastră nepotrivită. De ce? Din Valea Israel, în seara aceasta, învățăm cum lucrează Dumnezeu cu oamenii. Ca să știm că mai e speranță și pentru noi. Așa nepotriviți, așa nepotriviți. Așa nepotriviți cum suntem. Într-o zi, îngerul Domnului s-a așezat sub stejar în munți, la Ofra. În familia lui Abiezer era unul Ioas, care avea un fiu și cel mai mic dintre fiii lui se numește Gedeon, care la grâu bătea grâul la teasc. Teascul nu e pentru grâu. E aici o ironie și ca să vedem și să înțelegem puțin din faptul că totul se face în ascuns. Au strâns o recoltă, ne-au luat deja madianiții toată recolta, dar a mai ținut vreo doi săculeți undeva ascunși, că nu i-au găsit. Numai că n-avem unde să-i măcinăm, să facem făină, să facem pâine. Cu grăunții nu poți să faci pâine, trebuie pisați la moară și apoi să faci plămădeala și să faci pâinea. Teascul e pentru vin, pentru struguri. Teascul e piatra aceea mare care se mișcă pe o altă bază de piatră și acolo pe o gaură în jos se scurge mustul și se face vinul. Și aici, în teascul ăsta, Gedeon pune grăunții și nu prea tare mișcă roata de deasupra. Și o mișcă să nu facă prea mare gălăgie, că undeva la câțiva kilometri e garda madianită. Cu urechile ciulite să vadă unde mai cineva care lucrează sau vrea să macine. Și încet trage și trage, hei, și deodată se uită cineva stă lângă el, l-a prins cineva. Și îngerul Domnului îi spune, nu te teme, nu te teme. Iată că Domnul este cu tine. Și atunci el vine puțin mirat când aude cuvintele acestea, Domnul este cu noi, Domnul este cu mine. Dacă Domnul este cu mine, de ce de 7 ani madianiții ăștia ne tăiați împrejur, spurcați și păcătoși, subjugă poporul tău? Întrebări care nu au răspuns. Îngerul Domnului, care de fapt e o arătare, înainte de nașterea din Betleem a Domnului Iisus, o arătare a Domnului. Aici îngerul Domnului în versetul 11, la versetul 14, Domnul s-a uitat la el și i-a zis, Domnul, îngerul e însuși Domnul. Ce surpriză! Spun, Gedeon e omul nepotrivit. De ce? Întâi că e fricos. Acum cine n-ar fi fost fricos pe vremea aceea? Câți au murit? Familia lui nu e o familie de războinici cu o experiență militară ca să-i dea proiecte militare. Și uitați-vă la el că e plin de întrebări. E plin de întrebări în legătură cu credința, în legătură cu Dumnezeu. Nu ne-a scos el oare din Egipt? Acum ne părăsește, ne dă în mâinile lui Madian, ne lasă subjugați de Madian. Rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc eu pe Israel când îi spune că tu vei izbăvi pe Israel? Eu? Cu ce să izbăvesc? Cum să izbăvesc? Când Domnul îi spune, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Ascultați ce simplă e toată afacerea. Eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian, fără nicio problemă. Și Gedeon se gândește, Domnul îmi vorbește, glasul e din partea Domnului. Și atunci, ca să-l pună la încercare, vrea să-i aducă o jertfă și-i aduce o jertfă. Într-o vreme de sărăcie ca aceea, are un ied și aduce o jertfă. Și îngerul, Domnul, îi spune, pune jertfa pe stânga acolo. Și îngerul lui Dumnezeu i-a spus, ia carnea și azimile, pune-le pe stânga aceasta și varsă zeama peste ele, ceva ca și pe altar la Carmel, mult mai târziu. Și îngerul Domnului a întins vârful toiagului, ceva de un film, iarăși, așa, pare ceva extraordinar, că este extraordinar. A întins toiagul pe care l-avea în mână și s-a atins de carne și de azimi. Și deodată toată stânca aceea devine o flacără, un grătar. Toată stânca devine roșie și jertfa e mistuită și primită de Domnul și îngerul s-a făcut nevăzut. Și acum e Gedeon aici. Jertfa încă fumegă. Dincolo la râșnița aceea a rămas făina cât a pus-o și grăunții și parcă a fost ceva un vis. El vine și spune, am văzut pe Domnul, am văzut, întocmai ca și Iacov, intră într-un cutremur și ridică un altar, un altar lui Dumnezeu. Gedeon știe ce trebuie să facă și pune numele lui Dumnezeu altarului. Încă trăiesc. Măi, am văzut pe Domnul și nu m-a făcut pulbere. Și altarul se numește Jehova Shalom, Dumnezeu care e pacea. A venit cu pace Domnul la noi. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, spune cronicarul care scrie, care era familiei lui Eliezer. Și noaptea aceea, Gedeon se culcă, dar nu doarme. Cum ar putea să doarmă după ce s-a întâmplat așa ceva cu el? Îi tremură inima? Sau omul ăsta care are atâtea întrebări, și desigur era tânăr, are atâtea întrebări și se gândește, dacă a fost Domnul și m-a chemat și îmi spune că eu voi izbăvi, cum îmi va spune, cum voi izbăvi eu pe Israel? Și în noaptea aceea aude același timbru de voce ca și cel cu care i-a vorbit îngerul, Domnul. Și îi spune, ia vițelul și un alt taur de 7 ani, dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat al Starteiei și să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău și să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Un plan de lucru în legătură cu altarul. Ascultați, acolo ei au făcut altar și lui Baal și Astarteei. Pe munte zidește altarul Domnului și du parul ăla, stâlpul, dărâmă-l și du-l acolo, iar pe Baal sfarmă-l jos. Dacă fac așa ceva, ce se întâmplă cu mine? Și atunci spune că Gedeon a luat încă 10 oameni dintre slujitorii lui. Singur se pare că i-a fost frică. Ia încă 10 oameni și noaptea aceea pornesc. Dărâmă pe Baal, taie parul, zidește altarul, aduce jertfă și dimineața când se scoală, oamenii, Baal e dărâmat, stâlpul e spart și colo pe deal e un altar, cum erau altarele mai de mult, altarele lui Jehova. Cine a îndrăznit să facă asta? Și s-aude în popor, Gedeon, Gedeon, Gedeon. Și atunci hotărăsc ei să vină Gedeon și să-l omorâm. Și atunci Ioaz, tatălui, vine și spune, măi oameni buni, voi îl apărați pe Baal? Păi dacă Baal n-a putut să se apere singur, ce vă ridicați voi să-l apărați pe Baal? logica e așa de simplă încât ei vin și spun, măi, care e dreptate? De ce să-l omorâm pe Gedeon dacă Baal ăsta n-a putut să îi dea cu capul sau ceva? Și i-au și dat numele lui Gedeon, Aperese Baal, Ieru Baal. Numai că aici abia începe istoria. Și de la versetul 34, omul acesta, care nu e potrivit, întâi că e fricos, nu numai că e fricos odată, dar a doua oară, când îi spune Domnul, și cam rămâne așa, mereu cere semne, mereu cu lâna, cu alte lucruri, mereu cere semne, într-adevăr e cu noi. La versetul 34, cuvântul spune, Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Și spune că a sunat din trâmbiță Abiezer, una din rudele lui, a fost chemat ca să meargă după el și a trimis-o în tot Manase, mobilizare generală, un om care a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. O expresie unică în Vechiul Testament. Despre Solomon veți găsi că Duhul Domnului a vorbit, Duhul Domnului a venit peste el, aici a fost îmbrăcat în Duhul lui Dumnezeu. Gedeon deodată devine un alt om. Gedeon e altul. Citeam despre un hoț tâlhar și stricat prea culvar, care a ajuns să-L cunoască pe Domnul și s-a mutat în alt oraș, pentru că în orașul în care era prea multe legături de stricăciune erau. Și acolo când să se angajeze, au cerut referințe din orașul unde fusese și de la biserica unde mergea acum. Și pentru că era o slujbă guvernamentală foarte importantă, cel care făcea investigația s-a dus la predicatorul de la biserică și îi spune, în legătură cu Jim, a făcut cerere să fie angajat și suntem puțin încurcați. Toate referințele pe care le avem din orașul celălalt sunt referințe rele și nu-l putem angaja. Și toate referințele pe care le avem de aici, de la voi, sunt bune și nu știm dacă e aceeași persoană. Că ni se pare că sunt două persoane diferite de care vorbim. Și predicatorul i-a spus, ai dreptate, sunt două persoane diferite. E același om, dar nu el ăla care a fost acolo. Nu știu cum să-ți explic, însă e vorba ceva interior. Nașterea din nou schimbă pe oameni. Și aici spune, Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Dacă Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului, gândiți-vă ce har avem noi, ca Duhul lui Dumnezeu să locuiască în noi, să transforme complet starea și inima noastră și să ne schimbe. Și cuvântul ne spune că ne schimbă nu după o imagine omenească ca să semănăm cu o persoană omenească, ci să semănăm cu chipul Domnului Iisus Hristos. Îmbrăcați în Hristos, Duhul Lui în noi, pentru lucrările pe care le-a pregătit ca să umblăm în ele, lucrări mari pentru Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu. Oricine e Madian care domnește în țară, oricât de mare și câte mii sunt adunați în Valea Israel, e un om care e îmbrăcat în Duhul lui Dumnezeu și nu poate toată forța iadului să stea în fața unui om care e îmbrăcat în Duhul lui Dumnezeu. Asta e prima învățătură. Un om nepotrivit, care devine îmbrăcat în Dumnezeu, un om care se ridică împotriva furtunii, împotriva stăpânitorilor, împotriva răului, împotriva unei armate copleșitoare. sună trâmbița. Ascultarea. Credința și ascultarea sunt două lucruri care sunt lipite una de alta. Când te uiți pe o parte, vezi credința, dacă pe partea aia te uiți și nu e ascultare, să știi că nu-i credință adevărată. Când vezi pe partea cealaltă ascultare, să știi că moneda e adevărată. Cântăm cu toții. Când umblăm cu Domnul și ascultăm cuvântul. Când umblăm cu Domnul și ascultăm cuvântul, cât de glorioasă ne calea, cât implom asculta, cu noi va rămânea și cu toți cei ce fac voia sa. Să ne credem, să ascultăm de Domnul și-o fi veseli în Iisus, răspândind cuvântul. Armata e gata de luptă. Ne trebuie un plan de lucru. Unde dăm atacul? Din ce parte a văii să pornim atacul? Armata e inegală. E vorba de 32.000 comparat cu 140.000. Dușmanul are 140.000 de ostași. Și ei sunt 32.000. Atâția suntem. Suntem la dispoziția ta, Doamne. Și vine Domnul și îi grăiește. Cum? În același grai pe care l-a cunoscut acolo la Ofra. Și vine și spune, Domnul, sunt prea mulți. Nu găsim răspunsul lui Gedeon, dar dacă e Gedeon ca noi și cam semănăm cu el în multe privințe. Măcar a gândit, Doamne, cum suntem prea mulți? Noi suntem 32.000 și 140.000. Cum suntem mai mulți? Nu? Nu? Sunteți prea mulți ca să dau biruința? O să spună că ei, cu mâna lor. Vedeți, Domnul e gelos pe slava lui. Domnul e gelos pe gloria lui. Unul care se credea împărat, nu era nu știu ce împărat, așa s-a bucurat când i-au spus glas de Dumnezeu, glas de înger și i-a aplaudat și l-au mâncat viermii imediat, pedepsit de Dumnezeu. Aici Domnul spune, s-ar putea să se laude împotriva mea și să zică mâna mea m-a izbăvit și eu vreau în valea aceasta credința să strălucească în Dumnezeu, în mine, nu în puterea voastră. Spune, cine este fricos să plece acasă? Și Gedeon s-o fi urcat pe o stâncă și strigă, oameni buni, începem pregătirile militare, începem instrucția de război. Înainte însă, toți cei care sunt fricoși, toți cei care se tem, toți cei care au o frică în inima lor, să plece acasă. Și Gedeon se gândea, o să plece 100, 200. Și când se uită, se înghesuie, se înghesuie să plece, să fugă, să fugă. Ce e asta? Spune că 22.000 au fugit. Că au fugit acum sau că au fugeau mai târziu, nu-i mare scofală. Că dacă acum fug, Ce ar fi fost când se uitau ăia urâți la ei și se strâmbau la ei și veneau cu armele? Îl lăsau pe Gedeon singur. 22.000 să fugă. Și Gedeon se uită. Dușmanul e 140.000. Repet mereu ca să vedeți disproporția extraordinară. Mai rămâne cu 10.000. 22.000 să fugă. Ce fac acum? Și vine Domnul și iar îi vorbește. E, de data aceasta probabil o să-mi spună cum să fac o mobilizare ca să adun iarăși armată. Ce planuri, ce marketing trebuie să fac ca să vină oameni mai mulți și să am o armată și eu ca lumea. Ce fac numai cu 10.000 de oameni? Și vine Domnul și spune, sunt prea mulți. Ei, Doamne, am înțeles bine ce ai zis? Între oamenii ăștia sunt unii care sunt cu inima împărțită. Multora nu le pasă. Du-te la pârâu și am să-ți spun acolo pe cine să iei și ce probă să faci. Și la râu, acolo le spune, ăsta e instructaj militar, ca să vedeți aici ce armată pregătește. Beți apă din pârâu. Și eu merg și mă duc. Și unii sunt din cei care iau apă așa în mână și o limpăie. Limpăie apa. Alții se așează jos, nu mă așez jos că mă dor genunchii, dar se așează jos și își bagă capul în apă și beau apă. Și Dumnezeu îi spune lui Gedeon, ăștia care s-au așezat jos cu capul în apă să bea din râu, trimite-i acasă. Mă gândesc așa, că nu mi se explică. Garda madianită nu-i departe. Dacă îi ataca și ei sunt cu capul în apă, ce ostași sunt ăștia? Ceilalți iau apa în mână și de când eram copil, când mergeam cu tata, mă învăța pe mine metoda asta, cum să beau apă. Iei apa și te uiți în mână când iei, vezi dacă e praf sau nu, vezi dacă sunt pești sau nu, vezi dacă sunt viermi sau nu, bei apă curată. Dar la ei a fost și altceva, că aveau apa și puteau să vadă și să știe vine sau nu dușmanul. Și-au mai rămas 300. Și acum Gedeon aude iarăși pe Domnul. Cu acești 300 am să dau pe Madian în mâinile tale. Și dacă o fi știut engleza, Gedeon o fi spus, you are kidding. Se poate. Cu 300 de oameni. Se poate. O armată nepotrivită. Și dacă vă mai spun încă ceva în legătură cu armata aceasta, parcă ne vine greu să credem. În toată armata de 300 de oameni nu există decât o singură sabie. Sabia lui Gedeon. Ce armată e asta? Armată nepotrivită. De așa oameni are nevoie Dumnezeu? Armată care nu-i bună, nici măcar n-are arme. Cum te lupți cu niște, cu 140.000 de oameni care au venit înarmați ca să biruiască pe Israel, să-l cotropească, să-l distrugă, să ia tot ce are mai bun și să-l, poate să-l anihileze? Și tu ai 300 de oameni? Și ăștia nici măcar n-au arme. Ce luptăm cu bâtele? O singură sabie numai. În Psalmul 40, David cântă o cântare și spune că el m-a ridicat din groapa pieirii, din fundul mocirlei, Mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașii și mi-a pus o cântare în gură. Auziți cu cine face Dumnezeu un cor. Că își face un cor din aia care era în groapa pieirii. Groapa pieirii nu e o groapă așa în care a căzut, e o groapă a osândei. În vremea aceea, groapa era o groapă în care se împlinea cea mai cumplită moarte. Era cu noroi, afundat în noroi mereu și nu mai poți să ieși din noroi. Noroiul te ține și te prinde și nu mai poți nici măcar unul care e de acolo de sus să te tragă. În vremea lui Ieremia aflăm că Ebed-Melec, etiopianul, când Ieremia a fost aruncat într-o groapă în care era noroi și Ieremia s-a afundat în ea, îi spune împăratului, rău au făcut că l-au pus pe Ieremia acolo. Ebed-Melec e etiopian și se pare că nici nu vorbește bine limba, vorbește cu accent. Rău făcut poporul că pus pe Ieremia în groapă, rău făcut. Și împărate, oamenii ce aștia a făcut rău. Și împăratul îi spune, scoate-l. Și îi dă și îi spune, ia 30 de oameni cu tine și scoate din groapă pe prorocul Ieremia până nu moare. 30 de oameni au trebuit să-l scoată. Noroiul trage, e o adeziune care s-a făcut între noroi și trup și îl trage în jos și 30 de oameni trebuie să-l scoată. Din groapa aia ne-a scos Domnul pe noi și a făcut din noi un cor. Din mocirlă și catran te-a pus Domnul la sopran. Din slujirea celuilalt, Domnul vrea să cânți la alt. Din noroi mirositor, te-a dus Domnul la tenor. Și din rușine și impas, te-a pus Domnul chiar la bas. Și-a făcut Domnul corul din groapa mocirlei, din oameni nepotriviți. Frați și surori, în valea aceasta Israel, Domnul ne dă una din cele mai extraordinare învățături. Cum să depindem de El, cum să ne bizuim pe El. Și dacă primul din abecedarul acesta al credinței e ascultarea, a doua e bizuința pe El și puterea Lui. O, noi ne-am bizuit pe Domnul, de aceea nu ne-a biruit nici vântul când voia puternic, nici valul când izbea cumplit. O, noi ne-am bizuit pe Domnul, de aceea nu ne-a biruit nici venetul când voia puternic, nici valul. Un om nepotrivit îmbrăcat în Duhul lui Dumnezeu, niște oameni nepotriviți, dar care se bizuiesc pe Domnul. Și acum haideți să vedem strategia de luptă. Că la urma urmei și Gedeon e curios. Cum o să facă Dumnezeu cu 300 de oameni și fără arme să câștige bătălia? Și Domnul, ca să nu credeți că Dumnezeu n-are un sens al humorului, cuvântul ne spune că despre cei care sunt nebuni și zic că nu e Dumnezeu, știți ce face Dumnezeu? Râde. Păi noi ne apucăm și argumente și scrim cărți și Dumnezeu râde. Vai, ce nebunie. Și Domnul îi dă o strategie, cum nu s-a mai făcut niciodată. Ia niște oale goale, ia niște făclii, niște torțe și pune-le, moaie-le în smoală întâi și bagă-le în oale. În mâna stângă să aveți oalele. Când a prins făclia în oală, nu se vede afară. Luminează în sus ceva, așa o sclipire, dar nu se vede. Totul e camuflaj. Și dincoace aveți trâmbița. Ăștia toți știau să sune în trâmbiță. Nu ni se spune că știau să cânte, numai că știau să sufle. Că nu-i vorba de o cântare aici, dar nu ni se spune că au avut o melodie. Numai să sune, să sune din trâmbiță. Că uneori îndemn pe câte un frate, treci la cor, măi frate, n-am voce. Și mai fac câte o glumă. Dar ce crezi că ea la cor au voce? Acum, corul nostru e un cor ales, din cele mai alese. Numai că, uitați-vă aici, că nu e vorba de talent, să aibă o trâmbiță. Și ce facem? Pe împarți în trei, unul pe dealul ăsta, unul pe dealul celălalt și unul pe dealul ăla. Că îi place lui Dumnezeu muzica stereofonică. Muzica stereo s-a descoperit sau au inventat-o nu de mult. Aici e muzică nu de două, pe două track-uri, sunt trei. De pe trei munți, muzică. Și ce facem? Păi noaptea când dorm ăia mai bine în vale, primul lucru, spargeți oalele. Și deodată e un șoc, că de pe trei dealuri se face o gălăgie cumplită. Scăpați o cratiță acasă. Dacă, cum am spus surorilor, dacă fratele nu se scoală din pat, scăpați o cratiță din greșeală în bucătărie, să vedeți cum deodată se scoală, nu numai fratele, se scoală și pereții și spargeți oalele, 300 de oale deodată, că le spune să vă uitați la mine și să faceți ce fac eu. Frumoasă învățătură. Împăratul nostru, comandantul suprem al oștirilor, ne spune să ne uităm la el, să avem privirea țintă la Domnul și să facem ce face el. Și Gedeon le spune, uitați-vă la mine și spargeți oalele. Și atunci deodată rămâne făclia în mână. Și în clipa aceea, în stânga aveți făclia, luați trompeta, trâmbița. Și sunați cât de puteți de tare. Și apoi dați-o de la gură și strigați, sabia lui Gedeon și sabia lui Dumnezeu. Aveau două sabii. Vorbeam de una, sunt două sabii. De pe dealul acesta deodată, sabia lui Gedeon și sabia lui Dumnezeu. Pa, 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 pa. Sabia lui Dumnezeu și sabia lui Gedeon și sabia lui Dumnezeu. Pa, 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 pa. Iarăși trompetele. Nu se termină aici, începe de pe dealul celălalt. Și deodată un vârtej așa stereofonic de sunet, de trâmbiță, de flăcări care ard luminos și spune cuvântul că fiecare a rămas la locul lui fără să se miște. Nu mai imitau mișcarea aceasta, care de câte ori s-a întâmplat? De 10 ori, de 20 de ori, o oră întreagă și cei 300 de oameni au sunat iarăși din trâmbiță și iarăși din trâmbiță și spune cuvântul că în toată tabăra Domnul i-a făcut să întoarcă sabia unii împotriva altora. N-a trebuit sabia lui Gedeon să fugă și să taie capetele, că ei singuri și-au tăiat frumazul, s-au tăiat unul pe altul și tabăra a fugit până la Betșița, Tereia, până la hotarul de la Abel Mehola, lângă Tabat, și atunci bărbații lui Israel s-au strâns și au venit și ceilalți, fricoșii care fugiseră, și alții din Neftali, și alții din Așer, și din tot Manase, și-au urmărit pe Madian și Gedeon a avut o mare biruință. Biruința Domnului în Valea Israel, Cum? Pentru că au ascultat, pentru că s-au bizuit pe Domnul și pentru că au avut curaj. Și nouă ni se cere același lucru, în vremea de azi. Ți se cere curaj împotriva păcatului. Nu vă potriviți chipului veacului acestuia. E o tendință cumplită să imităm ce vedem. De aceea, cu ochii numai la Domnul, pe El să-L imităm. Și cuvântul Domnului ne arată ce fel de biruință. Am notat aici câteva. Profesorul pianistului mare, polonez Paderewski, când a început să-l învețe pianul, i-a spus: palmele tale sunt prea mici pentru un pianist. Și a ajuns cel mai mare pianist al vremii. Profesorului Caruso i-a spus: vocea ta e ca un vânt care trece prin crăpăturile geamurilor. Mă zgârie! Și ce voce a avut Enrico Caruso! Să fie șchiop, să fie infirm, dă-i însă un toc și o hârtie și-l ai pe Walter Scott. Să fie închis pentru credință și cu o fată oarbă care îi aduce o pâine mucegăită. Și din temnița lui Bedford îl ai pe Jean Bunyan. Îngroapă-l pe omul acesta în zăpadă la Valley Forge și-l scoți pe George Washington. Crește-l în sărăcie, arde-l în falimente, în dezastre în familie și-l ai pe Abraham Lincoln. Să aibă părinții scoși din lagărul nazist, să fie paralizat de la brâu în jos și l-ai pe cel mai mare violonist al lui Israel, Isaac Perlman. Să-i spună învățătorul: ești încet la gândire, ești debil mental și ineducabil, și-l ai pe Albert Einstein. Să fie surd complet, să trăiască într-o tăcere de mormânt, și-l ai pe Beethoven. Să fie oarbă și surdă, închisă într-o școală pentru copii reduși mental, și o ai pe Helen Keller. Să nu poate să-și termine universitatea și să iasă cu renumele acela de dropout, și l-ai pe Bill Gates, ăsta e mai aproape de noi. Închisă în Milwaukee și lăsată de bărbat, și o ai pe Golda Meir, prima ministru a Israelului. Închide-l într-un gulag, îmbolnăvește-l de cancer și alungă-l la capătul pământului și crești un Alexander Solzhenitsyn. Să fie bătut, batjocorit, aruncat din temniță în temniță și el însuși să spună: sunt gunoiul lumii. Și-l ai pe Apostolul Pavel. Și lista, eu am oprit-o aici, dar nu se termină. Avem un Dumnezeu care are afinitate pentru slăbiciuni, pentru oameni care nu sunt tari în ochii lumii, pentru oameni smeriți, care ascultă, care se vizuiesc pe El și care au curajul să stea. Chiar dacă sunt puțini, cu o lumină în mână și cu o trâmbiță, și să proclame că o trâmbiță lui Gedeon și o trâmbiță lui Dumnezeu sunt mai tari decât toate armele dușmanului. Și de un om îmbrăcat în Duhul lui Dumnezeu să tremure forțele îngrozitoare și puternice ale iadului. Pentru că Domnul, de fapt, dă biruința celor sfinți prin cuvântul mărturiei, prin sângele Domnului și prin faptul că au curajul și nu-și prețuiesc viața, ci-L iubesc mai mult pe Domnul. E o chemare în valea aceasta, Israel. Nu vrei și tu să fii de partea celor puțini, dar care sunt ai Domnului? Nu vrei să asculți și tu chemarea harului lui Dumnezeu? Vino! Vino! Vino, te chem din groapa pieirii. Vreau să te pun pe stâncă și în gură să spun o cântare de laudă Domnului. Vrei să te bizuiești numai pe El și să rămâi al Lui și să fii încredințat că în puterea lui Dumnezeu poți să faci lucruri mari? Pot totul, spunea Pavel în Hristos, care mă întărește. Și El e un schilod, e un om cu vederea slabă, un om care are boală în trupul lui și vine și se ridică și spune: pot totul în Hristos. Mă bizui nu pe mine, nu cum arăt, ci pe Dumnezeu care mă întărește. În vremea aceasta, într-o vreme de lepădare, de apostazie, de oameni care au chipul lumii și chipul diavolului și aleargă la iad și la pierzare, Dumnezeu are și caută oameni care să se ridice și să fie ai Lui și să spună: eu nu mai sunt al lumii, eu nu mai sunt al nimănui, eu nu mai sunt nici al meu. Să știi tu cer și tu pământ, să știi tu soare și tu vânt, să știi cântare și tu cânt. Eu sunt al Lui, tu sunt al Lui, eu sunt al Lui, pentru veșnicie al Domnului. Întind brațele din partea Domnului celor care încă nu-L cunosc pe Domnul ca Mântuitor. Veniți la El în Valea Israel, în care suntem. El vrea să dea o biruință mare, nu prin puterea noastră, ci prin puterea Lui. Nu pentru lauda noastră, ci pentru slava Domnului. La ta chemare vin, înaintea ta pășesc. Și sângele ciudat a fost, și primește-L pe Domnul ca Mântuitor astăzi. Și numele Lui să fie binecuvântat. Amin.